Qadirli dinleyiciler, EDFM rallar arma warin Allah tağala barengizde kuwat bersin bu pırsatı dinleyiliğin iştan jayallığınımız hanım Merjaniyin berjek gurrunlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etiyam edide eştucilere. Bir adam muvaffaqiyyete yetecek bosa, hedefine yetecek bosa, nəmə işleri etmeli ta on muvaffaq bolmağa təzmin olsun. Nəçə mürət bu zat uçurum aydıl ya, emma bunların hem mesela uşurup da bir kulli nəticə yetecek bosa, xşına yetiya. Ki, piruz olmaqdan çürüyüm, muvaffaq bolmaqdan çürüyüm agahi gerek. Adamlar ki, bir işin başına barcaq bolyalar, o işe elm tapyalar, başartıqlanan agahilarını kən eltiyalar, bunların muvaffaq bolmağının imkanı hey bura kən bolya. Mesal olacaq bolsaq, bir ikra ranəndəni nəzərə salsaq, bir yük bar ki, bunların küsə bir adresi bunu yetirməli. Bunların birisi, öz vəsili nəqliyyəsini, öz maşinini bərrisi yetiyar. Aya şu tayıq barmağa, şu yükü götürüb də əkitmənə quvatı bami, yarayami, nəqat benzin gerek, benzini təkmilmə, ya maşinin bu tayı, o tayı iradı bulamadın. O birsə, əsən bu da ar bərrisi etməyə, fəqat yüz uğruna yükü alıya da uğraya. Amma bu adam, əvvəl qadım, əvvəl maşini barlab da inni qüzdəyə məsiri. Hayfi yollan gitmeli, nirak yetmeli, nağat vaxtın alıya, nağat enerji gerek, nəmə teyarçılıklar gerek, nəmə götürmeli, çayfı uydat, gerek mi gerek demiş, şalaklar bərrisi yetiyor. O taqbalanla nəm etmeli, şun kime təhvil vermeli, emma o ranende bu dağlar bərrisi yetmiyor. Yuku alıya da gidiyor, uğraya. Bunların hayfi salimrak yuku yetirip biliyar, batımrak yuku yetirip biliyar. Bunların hayfının muvaffaqiyyəti təzmin. Ödünüz hədi soruyanlarsınız. Onun adamı ki, bir yük döndürüyüm məsirini və bar vəsailinin təkmilliğini və sağlamlığını bərrisi edir. İmkanı kən ol kilinci adam yolu yitirsin, ya yolla maşini xarab olsun, ya özü çon bilməyə məsir necədiğini, haçan yetəcəyini, xəstə olsun. Bu imkanlar bu adamda kən olur. Ondan çürüyüm, bizim her ayfimiz, her bir hedefimiz var olsa zindigimizdə, şunu qovu bağırlab da, əvvələ görməli olayaq özümüz bizim həddimizdəmiş ol, yetecek hedefimiz. Məsələn, bir nəfər hüvas etsin ki, mən bir saxtıman çıxaracaq. İndi sen nə təhsilatın mə, nə sərmayan mə, bir hedefi ki, qeyri mümkün. Əvvəl bərisi etməli, şu hedef biz elimizi yetirib biliyak mə? Bizim təvanımız da mı? Hədəfini doğru intiqab etməli. Ta adam piruz olur. Yəni, ondan çürüyüm, yəni agahim olmalı özünə. İndi görməli, şol hədəfə yetmədən çürüyüm. Məsələn, əgər bu adam təyyarçılığı var, öz moradınlə. İndi görməli ki, aya, şey müqiyyətdə, şey saxtamanı çıxarmaq imkanı var mı? Nə mədadlar gerek bu müqiyyətdə? Gerek zatlarını təyyarlaşdırmalı. Şu zatları şu işten çürüyüm amad edibdir, ne uğrucuq məsiri, yəni şu saxtamanı becərməkdən çürüyüm. Yollar iki bar, qıyımçılıqa iki ne bir işe əncam verib buqa evindən çıxıya, bunları həll etmədən çürüyüm. Aya özü təvanayısı bami, bu qıyımçılıqların her ayısını dərnəzər tutub olurdan çürüyüm, agahi tapmalı olaya, elmini görməli olaya, ya da mütəxəssis adımları tanıyıb da onları təyyaraq qoymalı olaya. Başardığından mütəxəssislər mələn ərtəbatda vurub da olurun elmlərindən istifadə etməli. İndi mən saxtaman mövrədi məsəl olub otim, ya bir yüküyü bir yerə getirməliyib məsəl olub biləm, mənəvi zatlarda da bir zatlara piruz olmadan çürüyüm, o nəhayə hədəfə getmədən çürüyüm. Bu mövrədlərdə də məsəl vurub başaryaq, bir adam öl mənəviyyatını yuxarı qaldıracaq bolya. Hətmən bir məsiri ki, evinədi o 10 qiymçılıqlarını, də nəzər tutub da özünü təyyar etməli və mütəxəssislər, mənəvi umurlarda mütəxəssislər mələn genişləməli olar. Ya məsələn, konkur mərəddə, danışqa mərəddə intiqab rəşdə diyalı oğlanlar əvvəl agahi kəsb etməli ki, mən intiqab edib durun rəşdəm, aya mənə oxuyamı, mən mələn cürmə, nəyəmə qiyinçılıqları var. Və nəmə vaqlar, nəmə təxəssüslər gerək tamən şu yolu qavraq sənəncama yetirib başarayın. Bir elm tapmaq, agahi tapmaq adamı umid verir, adamı enerji verir, əngizə verir ta muvaffaq bolmaqdan çürüyüm ayağa qalsın və qiyin tut mane yolu edamə versin, yada mane yolu edamə versin. Bicirək adam hətmə muvaffaq bolub başarar. İnşallah ki, bunqə qurumdanımızdan hayır qorunursunuz, sağ ol, salamat yaşan.
İştən cayarlıqınımızı minnettar, sağ ol, sillər. Əmə sosial örlərdə nömrümüz 00-98-91-0-85-11. Adresimiz əm ətsayn türkmen underline radiosu. Xoş anla yarınız sağlıqda yaşan.
Çapsan güller terlenir, gülüm atsa yürek gül ınçamasın. Gülüm baksan asman yüley durmalar, yönü yağmur deleyir ınçamasın. Çeşmem coşsun kaldır başını, bansı gönü coşmur çizsin taşını. Kim koyun gül yakan göğür taşını, gülümde kanım değil ıncamasın. Hürler hürti perler hani ışkın ateşinde köydür mezani Ömeni garp eyledi ışkın ummani ışklarından inen silin zamasın Aşkın ummanı, aşklarından inen silin zamanın.
Eýranna saat 21, Türkmenistanna 22:30 minut geple ýer gurugan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýerde geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran Halkara Atom Energiýasy Agentligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge açyldy, kaýdyr diýip Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. İki tarapy bäfidi bolan ara gatnaşyklaryň hemme taraplaryň taslamasyny düzmelidir diýip General Sefewi aýtmagy. Sistan we Balujistanna adından bir tonna neşe maddan tutulmagy. Şeýlede Ýemen ilaty ýaslamy ummatyň ülgüsidir diýip Ýemeniň Tehrandaky ýylçysynyň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministri Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş sekretary bilen duşuşyp, Eýran agentlik bilen hyzmatdaşlyk etmäge açyldy kaýdyr diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyň şuwun Rafael Gurusi bilen duşuşyp, Eýranyň pademallary aralaşygynyň çarçabasynda agentlik bilen hyzmatdaşlyk etmäge açyldy kaýdygyny ygtap, agentligiň baş sekretarynyň bu saparynyň netijesinde iki taraplaryň anamdyr hyzmatdaşlyklaryň öňküden hem köpräk artmagyny umyt bildirdi. Eýranyň daşary işler ministri agentligiň tekniki, profesional we bir taraf amal etmeginiň ähmiýetini hem de daşary siýasy basyşlara üns bermezliginiň zerurdygyny nyktady. Rafael Gurusi hem agentligiň Eýran bilen gepleşip geçirip galan meselelere degerli çözgüt ýol tapmağa, hem de Eýran Islam Respublikasy bilen saklayan hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge eradalydygyny nyktady. Ähli güýçleriň mertebesi belen serkerdesiniň ýokary dereceli geňeşçisi we kömekçisi iki tarapy bäfidi bolan ara gatnaşyklaryň hemme taraplaryň taslamasyny düzmelidir diýdi. General Seyyid Yahya Rahim Sefewi, şuwun Eýran bilen goňşular diýen milli ýygnagyň goňşuçylyk syýasatlar diýen oturşygyna beren gurrunlaryny Eýranyň tebitleýin şäherikleri bilen strategik maglumatlary alyp bermek ugurda bolan saglaşyklarynyň artdyrylmagynyň zerurdygyny nyktap, strategik maglumatdan haýyrlanyp, duşmanlaryň ýygurda we tepde garşy bolan strategiklerinden dogry keşbi elgerip biljekdir diýdi. General Rahim Sefewi milli strategi, yani milli gudrat, milli bäfitler we tebitleýin talaplary esasynda düzýär diýmek bilen Eýranyň jeopolitik we jeostrategik ýörütülükleri milli tebitleýin we halkary örelerde rol oýnaýarlaryň ähli içerki we daşary gatnaşyklaryna we siýasatlaryna täsir goýanlar diýdi. Eýranyň Taglyk goreş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 132 adamyň korona kesel sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Taglyk goreş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 132 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 129185 adama ýetdi. Bir ministrlik şeýlede geçen bir gije günüň boýuna anyk ketgitleýji ölçeklere görä, COVID-19 keseli 5144 adam hassaladan nardy bağlan etdi. Eýranyň Taglyk goreş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,88,009 adama ýetendigini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 5,807,089 näsagyň gowlaşanlygyny ýa-da kasalxanalardan çykanlyklaryny ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ý Eýranyň serhet gullukçylarynyň serkerdesi Sistan we Balujistan welaýatynda gaçakçylardan 1 ton 350 kilogram neşematdan tutulmagyndan habar berdi. General Ahmad Ali Guderzi Eýranyň Sistan we Balujistan welaýatynda ýerleşen Saraban etrapynyň serhet gullukçylary gaçakçylaryň Espendek diýen sebitden neşemat dolary gaçak etjekdiklerinden habarly bolup, bu sebitdäki kontrollaryny köpeldip, gaçakçylardan bir awtoulag, bir motorsiklet we bir tonna 350 kilogram neşematdany tutdular diýdi. Yemen'in Eyran'daki ilçisi Yemen İlati İslam ümmetinin ölmüsüne öğürlenir ve öz ehli kuvvetleri bilen el gatıcılara karşı görüşyenirler dedi. Şuun Tehran'a edilerlerin halkara yığınağının Yemen İslam dünyasının özgörüş ve özüne inanmak ölmüsü diyen ikinci oturuşu yerine yetti. Ve İbrahim Ad-Deylemi Yemen edilerlerin edicilere karşı görüşyen yugurdudur dedi. İbrahim Ad-Deylemi bu konferansı Amerika bilen Sahyunist rejiminin Yemen ilatına karşı amalı aşırıya düşmançılıklarını paş etmek üçin yerine yetiyar diymek bilen Yemen ilati elmadam İslamı goraýanlar we ähli musulmanlar hem öz agdalalyklaryny ýygyrak togoýup Amerika bilen Sahyunist rejime garşy agdy bir bolmalydyrlar diýip sözlerini goşdy. Türkmenistan delegasiýasy Awganystanyň Magdan we Nefit ministrliginiň jogapkary bilen duşuşanda bilelikde taslamalaryň we iqtisadi we energiýa zorluklaryň ulanylşyny ara alyp maslahatlaşdylar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hoca Ewedov'un yol başçılığındaki Türkmen vekiliyet, Afganistan'ın Magdan ve Nefit Ministerliğinin cevapkarı Muhammed İsa bilen geçiren duşuşuğunda topuk gel geçirici tatlaması, elektrik geçirici leyneler, tab soyum optiki ve demir yollar yali meseleler var adı gurrun ettiler. Duşuşuqda Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demir yolu da ara alınıp matlaqatlaşıldı. Siriýadaky ýerli habar çeşmeler Amerikanyň biýurdyň demirgazyk gün nogar tepdindäki iň uly bazasyna raketa arkaly hüjüm edilendigini habar berdiler. Siriýanyň Al-Hasaka tepdindäki ýerli habar çeşmeleriniň aýtmaklaryna görä, şu wendangdan Amerikanyň Harabut Jeyrobatyna ýerleşen kanuny bolmadyk bazasynda güýçli partlamalar ýüze çykanlar. Bu partlamalar 4 raketanyň bu baza taraf atylmagyndan soň ýüze çykanlar. Harabut Jeyr badanyň ýerleşen tepdi Siriýa bilen Araqyň ortak serhetleriniň 7 tepdi hasaba gelýänler. Bu Amerikanyň bu badasyndaky harbiýleri Siriýeden neftin gaçak edilmeginde ýörütür rol oýnaýanlar. Ve Siriýeden gaçak edilýän neft we buğdaýlary müdirçilik etmekde hem de Amerikanyň harbi kerwelleriniň Siriýaya girip çykmaklarynyň asly jogapkärleridirler. Iordaniýanyň padyşahy Siriýanyň birleşiginiň we toprak bitewliginiň goralmagynyň zerurdygyny ygtady. Sputnik habarlar gullugynyň habaryna görä, Iordaniýanyň padyşahy Abdullah II düýin menamede Bahreýniň şahy Hamad bin Isa Ali halife bilen duşuşanda keteki ýurtlaryň, Tebit ýurtlarynyň içerki ýeşillerine goşulmakdan saklanmalydyklaryny aýtdy. Bundan odal Siriýanyň ýokary derejeli bir jogapkary Demeşk bilen Ammanyň arasynda ara baglanyşyklaryň bir ýyl bäri başlananlygyny aýdypdy. Bu Siriýeli jogapkär geçen bir ýylyň boýunda Iordaniýa ýurdundan näçe delegasiýaň Siriýanyň prezident köşküne gelenliklerini ygylan etdi. Siýasy bilermelleriň akydalary boýunça Siriýanyň beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklary Amerikanyň Siriýa garşy sanksiýalarynyň we batyş tiýatatynyň şowsadylygynyň alamatydyr. OPEC Plus, bağların gerek bolan neftini üpçün etmek hem de neftin bahasının aşağı kaçmağının evini almak uğurda öz abzallarından hayırlanacaktır. OPEC Plus kuraması eğer ki nefit tarp edici ulu yuğurtların nefit süyüşürüntgülerini tarp etmekleri hem de korona keselinin kontrol edilmeği sebepli çiğ neftin bağlarlara iyi verilmeği artsa bu kurama bağlarlara çıkaralı yani neftleri, neftin bahasının aşağı kaçmağını kontrol etmek maksadı bilen öz abzallarından hayırlanacaktır deyip ıglan etdi. Bir meselen ıglan edilmek için neftin energiya bağlarındaki bahasının artmağına sebep bollu. Sudan'da köpçülükleyin nagilelikli yol yörüyüşçülerin devam ettirilip durulan zamanında Sudan'ın dolandırış genişindeki harbi toparlar ahırına hazırki yağdaydan çıkmak barada yurdun premier ministeri Abdullah Hamdok bilen ılalışıgı yettiler. Edildin leyciler, şu xabar bilen bağlanışıqda iştesim Rahmatulla Tumacın teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen şu icade geçili sonku bölüm xabarları geçirip kutar yarız. Dinleyeniniz üçün sağ bolun, hoş qalın, Allah yarınızı bolsun.
Sudan'a köpçülükleyin nâgilelik yol yürüyüşleri devam ettirilip duran zamanına Sudan'ın dolandırış genişindek harbi topori ahırına hâlirki yağdaydan çıkmak barada yurdun primer ministeri Abdullah Hamduk bilen ılalaş kalanlı. 14 Mart'talı bu siyasi şertnama ahli siyasi tuzoğların boşadılmağını ve Sudan'ın bütevi koşunun dürüdülmeğini öz için alıyar. Şeylede Sudan'daki geçiş devrini kemirlemek için 2019 yıldaki kol çekilen esasi kanunun senedine esaslanılmağı bu siyasi ilalaşıkta nıktalıyar. 25. Oktyabr'da Sudan'ın koşun tarafından bir yurdun primer ministeri Abdullah Hamduk'un tuzoğu edilmeğinden ve nevelli mekanı geçirilmeğinden sonra bir yurdun krizisi başlanır. Bu hareketten sonra harbi güçler resmi taydan hakimiyete geçtiler ve Sudan koşunun baş serkerdesi Abdülfettah Borhan yakın vaxtda taze primer ministerin ve dolandırış genişinin ağzalarının adını ilan edecektiğini aydıptı. Sudan'ın koşununun bu hareketi halkın ve partiyaların din gerimli karşılığına sebep oldu ve dışarı yurtlar hem bu devlet ağdarılışı yazgardılar. Sudan'ın harbilerinin hareketinin bir aydan kavrak vaxtın geçmek bilen yurttaki köpçülükleyin nâgilelikler azalmanı eysem Sudan'a dışarı yurtların katışmağının artmağı bilen yağday hasam kıyınlaşanlar. Umar el-Bashir'in devletinin ayrılmağı bilen bir yurdun yaşayıcıları harbi olmadık devletin kurulmağını ve hakimiyetin demokratik usuluna geçirilmeğini ve iktisadi kıyınçılıkların alaytada qariyipliğin, iştirilikin ve giyin yayran infilyasyanın çözülmeğini isleyerdiler. Velin indi olsa bir isleyilerine yetmediklerinden ayrı Amerikanın ve sehyunistlerin dahilçılıkları bilen özlerinin İslam ve antarlık idealarını hem haupte veriyenirler. Aslında Sudan'ın siyasi krizisi İsrail rejiminin resmilerinin bir yurtta huzurlu bulmaklarına yerlikleri döredenir. Siyasi bilermen Abdülbari Etvan bu arada Sudan'ın kıynandırıcı ve taysız bulunbucurluğa ve durnuksuzluğa taraf bariyanlığını ve Amerika'dır İsrail'in taslaması bilen bölünüşüge taraf gittiyenliğini aitti. İnflasiya, qariyiplik ve işsizlik Sudanlıların çınlıqı qiyinçılıklarıdır ve Sudan bilen sehyunist rejiminin qatnaşıqlarının yolu qoyulmağının deregine Amerikanın kömök vermek baridegi vaadaları hem şu vaxta çelli durmuşa geçirilen değerler. Herhalde Sudan'ın primer ministeri bilen bir yurdun qoşununun alalışığı Sudan krizisini qıysa vaxta çözüp biler. Velin bir yurtta demokratiyanın yolu qoyulmağına ve halkın islegi esasına devletin dörüdülmeğine uzak yol aşılmalılar.
Thank you. Hormatly radio dinlejiler, hemraler, arman Allah kuwat gijeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemraler indi bolsa bu pertatda agşam hekaýatym bilen gullugyňyzda bolar. Bizi bilen hemra bolun.
Agşam hekaýaty.
Gulistan merkezinin namayiş topori müdür etýär. Meniň baglalarym 7-nji bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum kadirli radio dinleyişler. Geç yaşı. Agşam hikayetinin yeni bir sanı bilen sizin hizmetiniz eğilir. Siz bu sanımızda menin bağlılarım diyen hikayetin yeni bir bölümünü dinleyip bilirsiniz. Emma ilki bir hikayetin geçen bölümler hakta kıyısha maglumat. Hava kadirli radio dinleyişler. Bir hikayet İki yaşulyňyň hakyna, Hajy Rahman bilen Bibi Meriýem hakyna. Bibi Meriýem on çokly gawdel. Ony hem ýaşy hem ul bolşypdyr, baglalaryndan aýry düşüpdir. Ol öz baglalaryny görsýär. Şonuň üçin hem Hajy Rahmana sen baglalaryma jaň et, olar meň ýanyma gelsinler diýip aýdýar. Şol sebäpli Hajy Rahman öz perzentlerine can etýär. Emma onuň perzentleri biziň işimiz bar, okuwymyz bar, biz barp biljek däl diýip aýdýarlar. Şondan Hajy Rahman tukat ýagdaýa düşüp, Bibi Meriýeme näme diýer kam diýip öýe urlýar. Öýe gelenine, baglalarymyz inşallah gelerler. Geljek ýakynlykda gelerler diýip Bibi Meriýem aýdýar. Şonuň iki ýaşly geçenleri ýatlaýarlar. Mesudyň çağı wagtyny okuw jaýda ýykylan günni ýada salýarlar. Şondan soň Mesudy Tehranyň iň gaw keselhanasyna äkidendiklerini ýatlaýarlar. Bibi Meriýemiň dogany emir öz maşgalasy bilen Tehranda ýaşaýar. Olar Mesud üçin, Hajy Rahman we Bibi Meriýem üçin ellerinden gelen kömeklerini etýärler. Doktorlar Mesud emel bolmaly diýip aýdýarlar. Hajy Rahman, Bibi Meriýem, emir ursat berýärler. Ýöne Allah'a sygynýarlar. Allah'dan medet soraýarlar. Doktorlar hem deslap Allah on soňem biz öz elimizden gelen işi ederiz diýip wäde berýärler. Inne bolsa Bir hikayetin devamını dinlemeye çağırıyorum kadirli radyo dinleyiciler.
Can. Elin ağırmasın. Nəmi zəhmət çəkibdirsiniz?
Meryem əzək, bu güllərin yerdə qoyayın.
Mən şıqar sudan oldurdum. Şıqarın içində qoyayın.
Məsudun yağdayın əhili. Hey bir qovlaşıb bitiyərmi?
Nə biləyin, nə biləyin. İki gözüm Məsud canına. Haçan gözünü açıb, ene deyib sözlərə kənliyib qaraş otuyurunla.
Meryemceke. İnşallah yine de Mesut ön külörü yalıp gözünü açar. Sözler yürüyür, yine de güler.
Huda ayağından eşitsin Zeynep gelin. Belkem şeyle olsun. Sen aydanın aferi işteler, lepbeyk deysin. Şu meherrem güllörde, mamların hormatına. Allah can Mesut'a. Şeyle de hem memerizlere şafa versin.
Nasırı, şeyle de hemide mal kayacak bolluk. Yöne size eziyet bulmasın deyip henil olur getirmekten saklanlık. Merdiye, Mesut derdim gülesin geliyor deyip biz bilen gelecek bollu.
Olan da zahmeti sana düştü Zeynep gelin. Bağışla da.
Diyelim ne Meryem Ceker? Sen çağılan geleni ver var ha, pervanan çıraya çıldı. Pervana, hemit ve Merdiye birlikte hoş salımları geçiriyorlar. Olur taraftanım. Üyün işini Nasır bilen Merdiye ma kendi kömek et diyorlar.
Meryem Ceker, ben size bir daha da etmeye geldim. Demek, siz bilen hoşlaşmaya geldim.
Hoşlaşmaya?
Hava Meryem Ceker, hoşlaşmaya. Ben bir neçoğun yolculuğa gitmeli oldum. Elbet Mesud'un bahalı bilen sizi yakı koymak doğru değil, velin ne emedeyin. Edaran tarafından gitmeli oldum.
Mirek. Emircan, siz nereye gitmeli oldunuz?
Maşat şehrine. Ben bir neçe gün Maşat'a gitmeli.
Kuddus, Maşat şehrine dedin mi Emir? Doğru eşittin mi?
Hava. Maşat şehrine. Mukuddus, Maşat şehrine. Meryem Ecek.
Ben neçe gün Meryem. Kendi doğa dilek ettim. Kendi sadaka ettim. Eğer Mesutcan... Bir kez elçilikten kutulup bilse, hükmen köp sadaka vererin deyip Hudaya yalvardım. İmam Reza sığınıp, özün Allah'dan Mesud'un şefasını alıp ver deyip, bir büyük imamdan haiş ettim. Enne siz bir meherrem günleri, Maşa'da gitmeli oldum deyip men bilen hoşluşmağa geldiniz Emircan. Men pikirimçe, sizi hükmen İmam Reza çağırandır. Siz men tarafımdan on pek mazarına varıp, men üçün, men eziz perzendim üçün dua edersiniz. Bolyar mı Emircan? Bolyar mı?
Bolyar Ceke, hükmen şeydir. Kızılı mamın kuvvetine varıp da. Hükmen aydın itliğini ona yetirer.
Meryem Ceke, sizem emirim gitmek bilen uğurdaş da anna.
Ne mi uğurdaş olmanı Zeynep Can? Ol diysen yakşı mekana var yar. Ol kızıl mamın yanına var yar.
Ne bileyim Meryem Ceke? Emir edaran tarafından kendi yolculuğa gitmeli ol yar. Yönümün bir yeri, bir hili inceliksiz oluyorum.
Zeynep, ben fiyatımı aydan ilmişkilerini şeyle de gerek zatlarımı hem mi zatı sallım değil
mi? Hav emir, hem mi tavşırın zatın bir fır sallım. Gerek zatların hem misin teyarlap koydum. Hem mi zat teyar. Meryem cekem, hem de komşularımı sadaka ediptirler. Olur hem seyarını sallım. Yardımdan çıkarma ha.
Yardımda unutma. Senin pervana haberdar ol. Onu bu kızın ullarda kendi aşarı çıkarma. Vaktin olsa Mesut ve ayarlı oğun mun yanına bardıdır. Olur bir şehirde gariptirler. Şayet bir işleri, gıyınçılıkları olsun.
Hıyalın rahat olsun Emir. Sen aitmasan hem. Olurun yanına aylamıp dururdum. Senin özünü, sağlığını esivan ol Emir. Meşi gerek. Bir hil biyincilik bulup durum. Avtomobil katısır mı? Yavaş gidip gel.
Zeynep, bir hilin arahat balı oturma. İnşallah ben yine bir neçe günden evrilip geler. Yoksa da, maşattan gerek adın yok mu? Pervana ne mi getireyim?
Hiç saat gerek değil. Dinliyordun sağaman gidip sağamanı vurulup gelsen var ya.
Şirip getiren tağamın kesalhanada yatan meriyetilen hemmesine yaradı. Sağ ol.
Şeyle bir güllerdi. Meherrim güllerine her neçe duğa etsin. Her neçe sadaka versin. Henizim ağırlık etkendir. Min her yılla şeyle güllerde tağammışıp komşulara dağıtırıyam. Bilim. Kesalhanada getireyimini biraz kerrak teyarladım. Elbet merdiye canım ma kendin kumak verdi. Şeyle der mi?
Ha o Zeynep dayda. Ben hemen size kumak ettim. Hem de sizden nahili tağamlı damak teyarlamağı öğrendim.
Berekallah idim. Berekallah. Berekallah. Berekallah idim.
Nasır böyle ne mi cana sevan olayarsın mı?
Olur bir vakit Zeynep cana ıza vermesinler ağıydım.
Onlar iyi rertiden akşama çirli pervane bile oynayarlar. Yoksa da Mesut dedem, keke kipli yer mi, gözünü açıyar mı nana?
Mesut dedem de yakşı. Bir sihirli de. İnşallah oğlum olur. Siz velen bile oynar. Sizi şehre gezdirmeye gider. Yoksa da Zeynep can, Emir'de ne mi var?
Emir, dün maşada sağaman yettim deyip, öyücan etti. Bugünüm, edaran tarafından büyürük veren işin yedirini dedi. Aşura günü hem, kızırlı mamın mukaddes haramına varanlayıp, etti.
Aşura günü, Hudaya yakillamağın unudur. Namazın doğan unudur. Hazret Zeynep salamullahi aleyha öz eziz doğanını, Köp doğun karnışını, şeyle bir kamlı, acı günün eline verse de, onu da namaz okuymağı, dua etmeyi unutun diyenler. Mer diyeceğim. Senin Mesud için şeyle bir günle, dua et. Belki,
belkem de Mesut deden kavursam. Bölyen anacan, hükmen dua ederim.
Belkem yalan vardım. Belkem yalan vardım. Men bir eşten havarım diyeten kıynandırdı. İyi de şeyle varacak mı? Şeyle bir pek mekanda. Şeyle bir ruhani yerde. Bir iyi şahiti bir adım edip bilecek.
Ne mulli? Bunun iş var mı? Ne bunun neysene ha? Mine bir düşüneyim ne bulun ne ite?
Ova ne mi ne mi bir iş bulacak mı diye bakken edip bilecek mi diye ne mi iş var mı?
Yok bir iş adamın elinden gelecek işte.
Hayti iş.
Hayti iş ne mi iş?
Eğer bu haber doğru olsa onu ona baş başına adam deyip bulacak değil aslında.
Ne mi bulun ne bir ayıp ver aysana.
Değil de ne bulun ne ite bizim iş değil.
Onda siz bir şum havardan hiç havarınız yok mu olmalı?
Hayır, hiç şum havar. Ne mi olmalı?
Ben işitmeğime göre bir topar eline pek adamlar İmam Rıza Aleyhisselam'ın pek haramına aşura gün bomb koyupturlar o şeyle bir mukaddes mekanına bomb partırlar.
Ey Allah! Ey Allah! Kızın imamın pek hareminle bomba oyuttular. Doğru işte mi ben bu haberi? Doğru mu bu haberi?
İmam Rıza pek hareminle bomba partiladıklar diyen mi?
Heyran Allah'ım. Adamın etmeli işte. Benim yanıştım. Benim yanıştım.
Ey Allah. Özün rahmeti var ey Allah. Özün rahmeti
var. Allah canım öyle.
Havarları eşdiyerdim. Hay ne evleyin. İndi İmam Rıza Aleyhisselam'ın kubirinin rahmet mi yerler? Kâbir eline pek atımlar. Kızıl İmam Aleyhisselam'ın kubirini varıp
da bom partladıp da pır tofır. Ziyara çiğni kanı buyu yarlar. Akıl veren cebz gelmeyer. Hiç akıl veren cebz gelmeyer. Elbette şeyli bir mukaddes mekanına barıp da şol mekanına bir hürmetçilik etmek dizen bir erbedi iş bolyar. Hey ne bileyim ne canıktay özüm ol eline pek adamları ceza beri verin. Ol şeytan sıfatlı adamlar hiç dağıttın korkmanı şeyle bir ilginç işlere baş koşuyorlar. Elbet olurum bir gün hırsıva bolacaklıklarına şekim yok. Hiç açandan hak yeniş kazanmar. Hakkın ilmi dama üstün bolacaklığına önen yarın. Yönü onu da bir nece ne pek adamın şeyle bir işlere baş koşanın oğunu eştim de yürüğüm kıyılıp gitti yer. Kıynan yarın. Nem için ol pek yerde şeyle bir mukaddes mekanı bir nece ziyaretçinin pek kan yere dökülmeli ahri. Ol zalimler, ol ne pek adamlar, ol Hudaydan bir haberler ne hil olup şeyle bir tutumu tuttular kan. Hiran almalı, gen almalı. Ey Allah can, özün kudretin bilen, şu hili ne pek adamları yeryüzünden ayrı vurgun ya Rabbim. Özüm, kudretin bilen, gücün bilen, bizim arası dünyamızı şeyle bir nepek adamlardan arasala vurgun ya Rabbim. Ey Rabbim, dine sana sığın yarım, senden medet sor yarım. Şöyle haram sıfatlı adamları öğün ceza beri vurgun ya Rabbim. Ol Hudaydan bir haberleri, ol münafıkları öğün cezalarını yetire vurgun.
Hoş, kadırlı radyo dinleyicileri, siz menin bağlılarım diyen hikayetin yeni bir bölümünü dinlediniz. İnşallah bir hikayetin devamını demek sonku bölümünü geleceksen akşam hikayetinden dinleyebilirsiniz. Şunu çelli hemmelerinizi beyik Allah'a tavşırıp da siz bilen hoşlaşıyorum. Hoş, Allah yarınız olsun.
nebe bir bergin yaradan gaffar. Ey yar, hoş gelmen hizmet eylem delahar. Ölüm heyran olup durdum yaralar o. Havada aylan atar vurup gezip, kâtir yağa düşüp kulustan bizim o. Geyyar, havlanıp zalimden ümitim üzüm, gelim diver gele bizim yaralar o. Gelişe yaralları. Dünyanın ıskı kop yara, yara, yeyra leyle dağ. Ah vatanımdan ayrı buyra leyle dey. Yeyti gel kebapları gır ya leyle dey. Namarda boylum dey kurdum yaralar o. Yani keyif edip sırtım ağlamak, yiğit de olmasa asılınmak diyor. Ey doğun karnes bile verdiler Yahudi, takdiri ödümden kıldım yaralar o. Gelge yaralar derin yâre. Haydi ya bir vefa bu ho gele bir vefa. Kişi hak demir bir köp çektim yıfa. Lan şerbun giyemiz Resul Mustafa. Hulbe hulbe yatır dirdim yaralıları.
Radyo dinleyicileri, Edith Hemranlar, Arman Arlakuvat, Mekrevan Hemranlar, sizi bugün de geçti, gebleştikleri dinlediniz. Belki size yaran bulsun deyip, ümit ettiyar, gelecek ki, pırtatları çınlayıp, bari yığın deyip, Allah tavşır yart, hoş, Allah yaran bulsun.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, Kargıdın erkillik